Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana ove se subote bavimo nekim od zanimljivijih tema i događaja u sedmici iza nas. Među ostalim ćete čuti što je u dnevniku zapisala Adisa Bašić.
Sloboda i ravnopravnost se ne dobivaju na poklon, još manje kao milostinja. Naša prava nisu tuđi zadatak. Predugo smo i sve naivno očekivali pomoć sa strane, istrijali oči u druge, tražili rješenje izvan sebe.
U Bečićima kraj Budve na kulturnoj manifestaciji nagrade dobili političari Milo Đukanović i Aleksandar Vučić.
Čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi, gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
Čućete i što je kipara Marka Antonija Mališića motiviralo da otvori prvu umjetničku virtualnu galeriju u Srbiji.
Nemogućnost da mladi ljudi dođu do galerija, da izlažu na prosječnu ili galeriju, da uzmemo galeriju u centru Knez Mihajlove, u centru Beograda, ne može da poseti broj koji poseti ovdje.
Kako je moguće da Romkinja sa dvije diplome može raditi samo kao dimnjačarka, a doživjela je da su je pokušali i kupiti kao snahu.
Koliko vi prodajete vašu ćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata je zapravo ne razumijem. Zapravo. Hoću vašu kćerku za svoju snahu. Ma reci cijenu, gospodin izvodio 50.000 maraka. On tata kaže, joj, zaista mislite da je tu tek tako brat izvodio još 40.000.
Dobrodošli, ostanite s nama i narednih 30 minuta slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U minutama što slijede slušate dnevnik. Proteklih ga je 7 dana za radio Slobodna Evropa vodila Adisa Bašić, pjesnikinja iz Sarajeva.
Subota 22. Sjetila sam se ponijeti kišobran, ali ne i obuti cipele koje ne propuštaju vodu. Dan namrgođen kao stvoren za proteste. Mokrih nogu stojim na ulici, najgori sam demonstrant na svijetu. Imam hroničnu upalu krajnika i ne mogu uzvikivati ništa dok oko mene tutnji bakire, lopove, hoćemo ostavke. Pištaljke na uho čine me poluludom. Nemam transparent i ne pada mi na um ništa duhovito i epigramski ubojito što bih napisala. Sama sam i ne vidim nikog poznatog. Ne nosi me adrenalin i sumnjičava sam prema ishodu. Sumnjičava sam prema sebi i prema svima oko sebe. Ipak za mene ne postoji važnije mjesto. Stojim da budem nelagoda i da mi bude nelagodno. Stojim da ne bih mantrala jalove mantre kako smo pokradeni i poniženi, ali eto, ovo nije način. Stojim jer je odnekud izmigoljilo i zaposjelo nas pretilo plemstvo koje se davi kolačima i orgija, zaboravljajući na fijuk giljotine. Nedjelja 23. Za ocem odlazim u Hercegovinu. Cilj nam je jedno stolačko selo, meni posebno drago. U selu svi gostu nazivaju selam i sipaju domaću lozu čim zakorači preko praga. Pitaju me zabrinuto šta se to dešava po gradovima, na što će ovo izaći. Pritom imaju 1001 TV i radio program, informisaniji su od mene. Selo je relativno bogato, živi se od poljoprivrede. Najviše uzgajaju breskve, posuda, plantaže, moderni sistemi navodnjavanja, traktori koji brekću i pripremaju zemlju za sjetvu. Kad ne rade na njivama, moji domaćini se bave građevinskim i kućnim poslovima. Brinu o nešto malo hajvana, pletu, kuhaju. Radni dan im je jako dug. Nabrajaju nekadašnja preduzeća iz stolačkog kraja, privredne gigante koji više ne postoje. Otkako su firme propale, mogućnosti zapošljavanja su male, svode se na poljoprivredu i na državnu službu. 15 minuta od vožnje od sela je park prirode Hutovo blato. Patke izgledaju prilično ravnodušno prema aktualnim socijalnim previranjima. Izletnici beru šparoge i kuke. Dvije djevojčice se sunčaju na nekom starom kamenom mostiću. Hercegovina je, po svom starom običaju, lijepa doganuća. Ponedjeljak 24. Idem u klinički centar na jedan od onih pregleda na koji se čeka po 1000 i više godina. Imala sam dovoljno vremena da moja hipohondrija uzme maha, pa se nemalo iznenadim kad žustra i vrlo cijenjena doktorica utvrdi da mi zapravo nije ništa. Sva sretna nakon pregleda idem na šalter gdje trebam predati neki papir. Žena na šalteru me nije dobro razumjela i misli da tek zakazujem pregled. Nervozno ponavlja kako me doktorica ne može primiti prije maja. Kroz staklo objašnjavam da sam već obavila pregled, ali ona me ne čuje. Otupjela od svakodnevnih rasprava sa pacijentima, ona sve ljuće ponavlja isto. Ništa prije maja, ništa prije maja. Prizor već počinje da liči na teatar apsurda, naše replike se mimo ilaze. Bespomoćno se odmičem od šaltera i počinjem se smijati od muke. Nakon nekoliko minuta pokušam ponovo. Odlučno gurnem papir i kažem da mi ne treba pregled jer sam ga već obavila. Žena na šalteru je konačno prenuta iz transa, kaže u redu i prihvata papir. U povratku nailazim na demonstracije. Odstojim neko vrijeme, a onda pješke krenem kući. Zdrava nova navika. Utorak 25. Na procesima sam neki dan svela prijatelja Amira i raspričala se sa njim naravno o književnosti, sve žaleći za jednom dobrom pjesnikinjom koju je pojao nacionalizam. On mi skreće pažnju da ovih dana u Njemačkoj izlaze Heideggerove crne svetke, posljednji dio filozofove zaostavštine. Njemci i Francuzi su potrošili decenije da opravdaju svog voljenog mislioca, kako eto i nije baš mislio tako da se 30. godina oduševljavao nacizmom. A onda su izašli njegovi zapisi koji vrve od antisemitizma. Čitam Heideggerov intervju iz 1966. kad se prvi put pokušao opravdati pred njemačkom javnošću zbog svojih političkih stavova. On uporno opovrgava glasine da je maltretirao Jevreje i spaljivao knjige, ali ostaje pri tome da se nacionalsocijalizam 30. činio kao dobra ideja. Zbog svojih stavova se ne izvinjava i nepravda. Čitam pjesmu Paula Cela na Tod Snauberg u kojoj pjesmi govori o posljeratnoj posjeti Heideggeru. Tek daleki nagovještaj želje bivšeg logoraša da dobije neku vrstu izvinjenja i kiša koja prekida razgovor ostavljajući ga bez razrješenja. Srijeda 26. U opravdavanjima Heideggera nailazi na ime Maše Kaleko, još jedne jevrejke u koju je veliki filozof navodno bio pomalo zaljubljen. Sjetim se da mi na polici stoji njena knjiga koju mi je poklonio poznanik iz Njemačke, tvrdeći da me moja poezija podsjetila na Mašinu. Knjiga je stajala nepročitana do danas, kad je uzimam sa police i silno se iznenadim. Kako mi je ova žena mogla tako dugo ostati nepoznata? 30. godina ona je u Berlinu pisala popularne, kratke, ironične pjesme koje su izlazile kao redovna rubrika u novinama. U njima je komentarisala život cijelog grada. Uskoro je prisiljena da ode u emigraciju, živi u Americi pa u Izraelu. Dva braka, gubitak sina, neizostavno teška sudbina kao rezervisana za pjesnikinje. Iznenada umire u Ženevi na povratku iz svoje posljednje posjete voljenom Berlinu. Provodim sate uz njenu knjigu, razmišljam kako bih je voljela prevoditi. Moja današnja sagovornica piše: jedno ti ostrvo treba na dalekom moru samo, jedan ti treba čovjek, ali treba više od ičeg znanog. Četvrtak 27. U proznoj pjesmi Premlatimo sirotinju Baudelaire kaže: samo je onaj čovjek drugome ravan koji to i dokaže, a tek je onaj dostojan slobode koji je i sam steći znade. Pjesnik upisuje susret sa prosjakom koji traži milostinju, ali dobije batine, jer je to pravo priznavanje ravnopravnosti. Nakon što siromak i davatelj milostinje jedan drugog istrebijaju, novac podijele na ravne kaste. Čitam tekst studentima, pokušavam isprovocirati diskusiju i reakciju. Sloboda i ravnopravnost se ne dobivaju na poklon, još manje kao milostinja. Naša prava nisu tuđi zadatak. Predugo smo i pre naivno očekivali pomoć sa strane, upirali oči u druge, tražili rješenje izvan sebe. Želim vjerovati da ova naša razumljiva, ali pogubna posljeratna inertnost konačno počinje da jenjava. Petak 28. Danas imamo sastanak članova fondacije Farah Tahirbegović. Sakupljamo novac, biramo nekog mladog čovjeka koji će ove godine dobiti nagradu utemeljenu u znak sjećanja na našu dragu, krenanu preminulu prijateljicu. Cilj nam je da prepoznamo i ohrabrimo talentovane i marljive ljude koji čine dobre, pametne stvari u umjetnosti, kulturi, društvenom aktivizmu. Bosna i Hercegovina je puna pojedinaca koji u svojim mikrosvjetovima čine čuda. O njima obično malo znamo jer se previše bavimo jalovim službenicima, partijskim poslušnicima, nacionalističkim aparatnicima. Ja ću se danas baviti onom boljom, ljepšom, uspješnijom Bosnom i već znam da će ovo biti dobar dan.
Slušali ste Adisu Bašić. Od danas do narednog petka dnevnik će za Radio Slobodna Evropa voditi Aida Sejdić, profesorica, jedno od novih lica protesta u Bihaću.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Povratnici u selo Zubanj na području opštine Rudo prije nekoliko dana ostali su bez struje. Sa mreže kojom je i prije rata ovaj pogranični dio Bosne i Hercegovine dobijao energiju iz Srbije, otkačile su ih ekipe elektrodistribucije Priboj. Mještani priznaju da su struju koristili nelegalno, ali dodaju da zahtjeve za legalno rješavanje problema niko nije uzimao ozbiljno. Podrške, kako se i očekivalo, najmanje ima od bosansko-hercegovačkih vlasti, prenosi Alen Bajramović.
Radnici elektrodistribucije iz Priboja prije nekoliko dana su duboko u teritoriji Bosne i Hercegovine demontirali trafostanicu u selu Zubanji i stanovnike nekoliko sela ovog dijela općine Rudo ostavili bez struje. U izjavama za srbijanske medije predstavnici Pribojske elektrodistribucije su kazali da su Srbi iz jezera i ravnih njiva, te Bošnjaci iz Zubnja bili udruženi u krađi struje. S druge strane, Ferit Kadrispahić ističe kako je i sam dva puta putovao u Priboj i tražio da ga legalno priključe na sistem.
Mi smo 98. godine, po njihovim riječima, uputili javni poziv, odnosno raspisali javni poziv u nekom listu koji mi je rekao, ja stvarno se ne sjećam, da svi oni kojima su uništena električna brojila da se preregistruju, da se nabave nova ugrade. Ja sam samo kratko prokomentarisao, pa direktore, šta sam to ja mogu od 98. godine da dođem u Srbiju, da tražim, odnosno na što da tražim?
U Zubnju je obnovljeno 15 kuća, samo dvije uz pomoć federalnog i državnog ministarstva za izbjeglice, dok su ostale povratnici izgradili sami, Mehmet Kadrispahić.
Vratio sam se prije 4 godine, od svojih sredstava sam napravio kuću, ona povukla me želja za rodnim krajem, za prošlosti mojih predaka, za moga oca, zbog ovih komšija isto, rođaka koji su isto napravili ovdje kuće.
U državnim granicama i presjecanom prostoru povratnici navode primjer srbijanskog sela Sjeverini koje se strujom snadbjeva iz Rudog u Bosni, a račune plaća u Srbiji. Zato očekuju da se u rješavanje ovog problema uključi vijeće ministara Bosne i Hercegovine, Ferit Kadrispahić.
Gdje imaš tamo ministra vanjskih poslova da uspostavi kontakt, imaš ministra vanjske trgovine, imaš ministra za ljudska prava i tako i tako dalje. Vidite, mjesna zajednica Sjeverin koja pripada opštini Priboj, koja je veća bar 50 puta od ovih 15 kuća ovdje, ona je u Srbiji, ali se napaja i struju i telefonom i vodom iz Bosne i Hercegovine, tačnije iz Ruđanske opštine.
Druga skuplja varijanta je izgradnja dijela mreže iz pravca Rudo, kaže Mehmet Kadrispahić.
Rješenja valjda će biti, mi se nadamo da će naša vlada sa vladom Republike Srpske i sa dogovoriti nešto da se to napravi neki naš bosanski vod koji nije daleko odavde, 3 km od našeg selo ima, koje ima i trafostanicu, ima i struju.
Iako u zavičaju ne borave tokom cijele godine, povratnici u Zubanj spriječili su nestanak ovog u ratu porušenog mjesta. Očistili su korov, obrađuju zemlju, uređuju voćnjake. Kada bi imali osnovne uvjete za život, kaže Refik Mujezinović, mogli bi se nadati da im se putovanje u 130 km udaljeno selo od Sarajeva konačno i isplati. Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kultura se u Crnoj Gori, kaže naša saradnica Jasna Vukičević, kreće između srbijanskog folka i hrvatskih lakih nota, a najpopularnije ličnosti i dalje su političari. Pokazao je to posljednji crnogorski Oskar u Bečićima kraj Budve.
Osnovana zarad organizovanja kulturno-zabavnih manifestacija i razmjene kulturnih iskustava sa drugim zemljama, NVO Crnogorska kulturna mreža CKM je pod ambicioznim nazivom Oskar popularnosti organizovala manifestaciju kojom je kao najpopularnije ličnosti u Crnoj Gori i regionu proglasila premijera Đukanovića i srpskog vicepremijera Aleksandra Vučića. Tvrde na osnovu 2.500 građana koje su anketirali. Od Aleksandra Damjanovića pokušavamo saznati o propozicijama.
Gospodin Aleksandar Vučić, čime je on zadužio razvoj kulture u Crnoj Gori?
Crnogorski Oskar nema veze sa kulturom, on se znači ima jedan dio, ali ovaj dio što se odnosi najpopularniju javnu ličnost, nominovali smo 10 ljudi. Gospodin Vučić je od svih imao najubedljiviju pobjedu.
Ko je osim gospodina Vučića bio recimo u toj konkurenciji?
Mogu da vam kažem da su u konkurenciji bili iz Srbije Ivan Ivanović, zatim Zdravko Čolić iz Bosne Safet Sušić i Edin Džeko, zatim iz Hrvatske bio Ivo Josipović i Luka Mod. Trić iz Makedonije Kaliopi, Slovenije Mitja Drobnić.
Dobitnik novoustanovljenog Oskara za najpopularniju ličnost regiona dobija ovo prestižno priznanje jer prije svega znaš kad hoće njegovi glasač, ali i njegov narod. I što je najbolje za njega, njegovu zemlju, ali i za susjede, Europu, pa i svijet.
Ispred drugopacirane Severine Vučković, treće pacirano od novinara Ivana Ivanovića.
Oskara za najpopularniju javnu ličnost regiona dobija prvi potpredsjednik vlade Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke, gospodin Aleksandar Vučić.
No od Vučića ni pisma ni razglednice, pa ni organizatori nisu rekli hoće li mu priznanje makar poslati poštom. Za razliku od Vučića, premijer Đukanović je poslao izaslanicu za preuzimanje Oskara.
Oskar ide u ruke čovjeku koji je mnogo puta odinistim rukama držao sudbinu Crne Gore i koji nikada nije ispustio, koji je činio boljom, sigurnijom, svojom i nezavisnom. Čovjeka koji uporno pravi ambijent za zapošljavanje mladih, upućujući ih tako da preuzmu odgovornost za svoju budućnost. Ubjedio najpopularnija javna ličnost u Crnoj Gori, ispred legendarnog trenera Dragana Adžića, treće klasiranog novinara Vijesti, Petra Komenića. Jeste premijer Crne Gore, gospodin Milo Đukanović.
Poslanika Liberalne partije Andriju Popovića, kojeg srećemo u publici, pitamo kako tumači to što su najpopularnije ličnosti političari.
Pa možda najviše narod prati politiku. Iskreno ja bih volio više da su to sportisti, umjetnici, kulturni radnici, ali to je tako na brdovitom Balkanu.
U mnoštvu nagrađenih vaša reporterka je, priznaje, neke čula i vidjela prvi put. Tako je za promociju prirodnih ljepota Crne Gore Oskara dobio Rus Sergej Zabjanko. Kako je izostalo obrazloženje, pitamo.
A ko ste vi? A ja sam Sergij, živim sad u Baru, malo 2 godine nazad, tako.
I već dobili Oskara.
I za neku godinu svakodnevna rada sa fotografisanjem, imam stranicu na Facebooku.
Najveće aplauze su dobili mladi sportisti, a u muzičkoj konkurenciji nije bilo ni jednog predstavnika, na primjer, klasične muzike, brojnih horova u Crnoj Gori ili gradskih muzika, čija tradicija ima par vjekova. Tako je, na primjer, umjesto jednog Miloša Karadaglića, kojeg bi se očekivalo na dodjeli tako zvučne nagrade, jer njegov album Aranjuez je trenutno broj 1 na britanskoj top listi, na sceni bio izvjesni Aco Pejović. CKM Oskar je ponovo pokazao da uz srpski folk, hrvatska pop muzika oblikuje masovni ukus crnogorske publike. Dame u svečanim haljinama najviše su se slikale sa Indirom Vladić iz grupe Kolonija, dok su organizatori javno prebacili Severini, što je tražila da joj se plati nastup u Crnoj Gori. Aleksandar Damjanović.
Želim da naglasim da je gospođa Severina Vučković, koja je dobitnik crnogorskog Oskara za najpopularniju pjevačicu regiona, za svoj dolazak tražila finansijsku nadoknadu, što nije uobičajena praksa, tako da mi nismo željeli da prihvatimo njene uslove.
I dok se profesionalcima zamjeraju profesionalni standardi, već je zvano crnogorski Oskar vrvio je reklamama privatnih firmi i investitora. Kako se onda organizuje jedno ovakvo veče? Pitamo Damjanovića.
Izuzetno teško, moram da vam kažem.
A možda da probate sa Oskarom za kulturni doprinos, možda bi išlo bolje.
Pa, znate kako. Nažalost, u Crnoj Gori je izuzetno teško ostvariti partnerstvo sa bilo kojom kompanijom ili državom, ukoliko u toj kompaniji ili državi ne poznajete nekog lično.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U gradiću na jugu Srbije u Prijepolju Marko Antonije Mališić, kipar i povjesničar umjetnosti, otvorio je prvu virtualnu galeriju. Osim slikara iz Srbije, on predstavlja i one iz regije, te Italije i Španije. I s tim povodom s njim je razgovarala Danica Gudurić.
Motiv za pokretanje Artist galerije je želja da se mladim, talentovanim domaćim i inostranim umetnicima omogući kontinuirano predstavljanje. Održavajući korak sa savremenim događajima, galerija se trudi da prepozna i predstavi neke od najtalentovanijih umetnika i omogući direktnu komunikaciju sa publikom i kritikom, ističe član ULUS-a Marko Antonije Mališić.
Napravili smo kreaciju fizičke galerije koju smo preneli njen izgled na internet. Sad možemo da postavljamo uslovno rečeno virtualne izložbe. U čemu je tu novina? Takve galerije u svetu postoje, ali više kao neke Facebook strane za umetnike gdje umetnici kače. Ovo je prvi put u Srbiji, a mogu da kažem i u republikama bivše Jugoslavije, gdje se pojavlja jedna galerija sa žiriranjem, odnosno kuriranjem. Sve je osmišljeno. Godinu unapred dana imamo program po kome se izlaže. Izložbe traju 15 dana.
U umetničkom savjetu Artist galerije smatraju da će ovaj način izlaganja u odnosu na klasične galerije broj posjetilaca biti znatno veći i tako slike dostupnije ljubiteljima umetnosti.
Nama je motiv za otvaranje takve jedne galerije upravo nemogućnost da mladi ljudi dođu do galerija, da izlažu. U prosječnu ili galeriju, ajde da uzmemo galeriju u centru Knez Mihajlove, u centru Beograda, ne može da posjeti broj koji posjeti ovdje. Zašto? Zato što evo, prvu izložbu Aleksandre Marinković-Osić je vidjelo 3000 ljudi, izložbu Jelene Pantović je vidjelo preko 6500 ljudi. Ovdje smo dali naglas vrlo talentovane, vrlo perspektivne mlade ljude kojima treba jedan prostor. Mi im dajemo prostor, mi im dajemo naše posmatrače, odnosno ljubitelji umetnosti, naravno i internet je sam medij koji dozvoljava da mnogo veći broj posjeti nego u fizičkoj galeriji. Tu galeriju može da posjeti bilo ko, bilo gde u svetu. Za sada broj zemalja iz koje je posjećena galerija je negde oko 37. Naravno imamo...
Iz koje najviše države?
Prva je Srbija, Španija, Bosna, Hercegovina, Amerika. Sljedeća izložba će biti jednog mladog slikara, vrlo perspektivnog, Mirsada Memeleđije iz Bosne i Hercegovine. Hteli smo da profilišemo i galeriju ne samo kao srpsku galeriju, već galeriju, internacionalnu galeriju. Kako će jedan mlad umetnik da dobije galeriju negde u centru, recimo, Beograda? Vrlo, vrlo teško.
Imate program urađen za godinu dana. Kojih će još zemalja biti?
Biće Crna Gora iz Španije, Italija.
Godišnje će se, kako ističe Mališić, održati 24 izložbe, od kojih su 4 grupne, a posljednja, novogodišnja, predstavit će po jedan rad 20 učesnika. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Četvorogodišnja Dajana Đurić jedina je Romkinja s visokom stručnom spremom u Brčko distriktu i jedina žena u Bosni i Hercegovini koja novac zarađuje kao dimnjačarka. Tim novcem plaća nastavak svog obrazovanja, nakon čega želi postati prva Romkinja s titulom doktora nauka, priču ima Zoran Matkić.
Osim što je jedina Romkinja sa završenim fakultetom u Brčkom, Dajana Đurić jedina je Romkinja u Bosni i Hercegovini sa dvije srednjoškolske diplome ekološkog tehničara i dimnjačara stečenih u Brčkom i Beogradu. Unatoč tri diplome, još uvijek je na Brčanskom zavodu za zapošljavanje, a novac za nastavak studija zarađuje radeći kao dimnjačar.
Moj radni dan je 24 sata, ja radim ujutro od 5 sati ujutru i po intervencijama u ponoći, znam se desi da ustanemo iz kreveta, da radimo. Za žensko jeste naporan posao, ali ko to radi od malena, navikne se.
Dimnjačarski posao u obitelji Đurić ima dugu tradiciju. Dajanin otac Jadranko kaže da je svoju djecu u tajne ovog zanata uveo u ranoj mladosti.
Ćerka i sin se bave ovim poslom. Oni su uključeni od 6. godine svog života i mnogi moji prijatelji su smatrali da je to patrijarhalno odgajanje, ali eto, uspjeli su, sin ima svoju firmu.
Dajana je uporedo završila srednju ekološku školu u Brčkom i školu za dimnjačara u Beogradu.
Zatim sam upisala Univerzitet za poslovne studije Banja Luka. Nakon toga počela sam da radim kao dimnjačar, ali između semestara, kada je bila pauza, radila sam kao dimnjačar. Što znači, od malih nogu radim kao dimnjačar i sama sebe s pravom mogu da nazovem mala dimnjačarka.
Ovaj posao izuzetno je naporan, ipak Dajana ga obavlja ne manje uspješno u odnosu na mušku populaciju.
U danu se znamo 2 do 3 puta popeti na krovu koliko to mušterija traži, ali naporno je gurati ukoliko je dimnjak na 25 metara, 30 metara, tad je baš naporno za djevojku da radi pod tim teretom i pod tim naporom. A dok su dimnjaci do 15 metara i 20 metara, ja mogu to.
Nakon stjecanja fakultetske diplome, Dajana je nastavila postdiplomske studije. Kaže da je u vrijeme ispita
svih svojih obaveza oslobođena, jer je samo moje da učim, a ostalo da se mi timski i radnici i roditelji moji, da se timski borimo da ja školu završim. S tim da je mene jedno vrijeme i još uvijek na jedan način financirana romska populacija. I ja od svojih projekata koji su meni da druge romske organizacije dale, ja financiram jednu Romkinju koja će da ide na fakultet i ima ugovor sa mnom da ne smije da se uda dok ne završi fakultet.
U romskoj tradiciji je običajno da se djevojke udaju mlade, a njihov udaj ugovaraju roditelji.
Ljetos dolazio mi gospodina vrata. Ja sam bila u kući, pravila sam poručak. Jeste vi taj? Jeste, tata odgovorio, jeste. Pitao ga, jel želi ući? Ušao je. Kao, jel vi imate kćerku? Koliko vi prodajete vašu kćerku? Rom je bio. Jednostavno, moj tata je mu zapravo, kao, ne razumijem. Hoću vašu kćerku za svoje snahu. Kao reći cijenu, gospodin izvodio 50.000 maraka. On tata kaže, vi zaista mislite da je to tek tako bilo. Izvodio je još 40.000. Ja držim onu kafu, ne znam, ni dao da je spustim više, ni dao da se okrenim. Jer zaista sam bila zaprepaštena, nikad mi se to nije desilo. I na kraju smo se mi raspitali ko je taj gospodin. Taj gospodin je iz Holandije, koji je došao kod našeg jednog Roma u Suljeg Coka posjetu. Ima zaista i lijepog sina. Mi smo super komunikaciju stvarili. Ali jednostavno, ja nisam na prodaj. Moje srce što odluči, to će tako da bude. Što smatram da je ispravno, to će tako da uradi.
Mala brčanska dimnjačarka uputila je poruku. Kaže posebno svojim vršnjacima.
Da nije bitno što da radi. Bitno je znači da radi i da se ne stide bilo čega da radi dok je taj posao pošten.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Europa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.